Қойшанда бір мина да 85 яшым тұлса, ұзын қора шешлерімә аппақ бәсілер қуныса. Отлағанда бүкірейіп, таянып таяқларға, иртән азапланған шақта басалмай аяқларға. Йымшағы пики сәгін, шейгем анып ішкемдә, яшлік жүләрлігім дейіп есімә түшіргәндә. Күңелдә яшау нуры, инде сүнәм дигәндә, күзләреңә жан кисәгем жин булып күренгәндә. Бүген бәлки соңғы көн, йоқлап кеткәндә, қойшанда бер мин уйларымын 85-кә җиткәндә.
85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкренгенә Жетәкләшіп, 95-ні
Қойшанда бір мина да тулса 85 яшым, яш шағымда көбек сиңа жаны дейіп дәшәрмін. Утырырбыз кишләрін үткән күнгә сөйеніп, жылы йымшақ ұйықларын кидірермін иелеп. Төнлә уянып синең сулышларың тыңлармын, туңмасын дип өстіңдәге юрғаныңны барлармын. Һәр иртә шөкірдәшеп сөтле чәйләр ишәрбез, оныкларға үрнәк булып матур итеп яшәрбез. Үткәннәрне сағынып тыныш ғымыр иткәндә, нинди уйлар килер башка 85-ым җиткәндә.
85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз,